Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα μας που είναι η γέννηση. Πρώτα όμως να σας παρουσιάσω την πλατιτέρα μας, η οποία μόλις μπαίνω μέσα, εγώ ειδικά μπαίνω εγώ στο ιερό, νομίζω θα με αγκαλιάσει η Παναγία. Έτσι όπως τη βλέπετε εδώ, είναι πολύ κοντά. Ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν τελείωσε ακόμα, έχει κάποιες λεπτομέρειες, αλλά αυτό θα είναι το σχέδιο το βασικό. Λοιπόν, λέμε για την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη ομιλία που κάναμε, είχαμε μιλήσει κυρίως για το φως και για την ημέρα την ημία. Υπενθυμίζω και λέω ότι ενώ λέει την πρώτη ημέρα η ημέρα μία, όλες οι υπόλοιπες ημέρες λέει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, ημέρα Δευτέρα και ούτω καθεξής. Υπάρχει μία συνταξή η οποία είναι σκόπιμη για να τονίσει ότι την πρώτη ημέρα έγινε το φως και όλες οι υπόλοιπες ημέρες το τονίζουμε και πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι όλη η δημιουργία έγινε την πρώτη ημέρα. Τις υπόλοιπες ημέρες απλούστατα γίνεται ο καλοπισμός. Όπως επίσης θα το παρατηρήσετε, αν διαρχίσετε και διαβάσετε την Παλιά Διαθήκη, λέει, είπε ο Θεός να κάνουμε τον άνθρωπο και παρακάτω μετά εξηγεί πώς γίνεται ο άνθρωπος. Λέγει ας πούμε να γίνει ουρανός και γη. Παρακάτω εξηγεί πώς γίνεται αυτό και ούτω καθεξής. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό ξέρουμε ότι όλα έγιναν την πρώτη μέρα. Και τη μία των Σαββάτων, όρθρωβα Θεός, το είχαμε πει ότι αυτό το μία, η μία ημέρα δηλαδή, που είναι η γέννηση του φωτός, η δημιουργία του σύμπαντος με την έκρηξη του φωτός, και η μία των Σαββάτων είναι η ημέρα κατά την οποία έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, που είναι η 8η ημέρα. Είχαμε πει ότι η 7η ημέρα δεν τελείωσε, βρισκόμαστε ακόμα στην 7η ημέρα. Διότι λέει και η Παλιά Διαθήκη ότι την 7η ημέρα ο Θεός ξεκουράστηκε, αλλά δεν λέει μετά ότι έγινε σπέρασε γέννη το πρωί ημέρα πρώτη, άρα βρισκόμαστε την 7η ημέρα. Ενώ ζούμε όμως και πνευματικά την 8η ημέρα, η μία των Σαββάτων, όπου είναι η Ανάσταση, που είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Κοινωνία, όλα αυτά λοιπόν τα γευόμαστε. Και είπαμε ότι η ημέρα αυτή, η 8η ημέρα, δεν θα έχει τέλος. Λέει το τροπάριο, ο Πάσχα το Μέγα και ερώτα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγια του Θεού και δύναμες, δίδουμε είναι εκτυπώντων σου μετασχήν, εν τη ανεσπέρω ημέρα. Δεν θα υπάρξει δηλαδή τέλος την 8η ημέρα. Και το φως που είχαμε πει, το δεύτε λάβετε φως, είναι ακριβώς τη μία των Σαββάτων, όπως τη μία της δημιουργίας έγινε το φως. Τη μία των Σαββάτων έγινε η Ανάσταση του Χριστού, έχουμε την αναδημιουργία, αλλά εξού και το δεύτε λάβετε φως. Εκ του ανεσπέρου φωτός, που δεν τελειώνει δηλαδή. Και αυτά είχαμε περίπου εδώ πέρα, είχαμε μείνει την επόμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα. Και λένε πάρα πολύ, μα είναι δυνατόν όλο αυτό το σύμπαν, είπαμε για τη δημιουργία του σύμπαντος, είναι δυνατόν μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν να μην υπάρχει καμιά άλλη ζωή? Ψάχνουν ένα αγωνιωδώς να βρούνε έναν εξωγήινο, κάτι τι, έστω και μια σταγόνα νερό, για να πούνε ότι υπάρχει ζωή και τέλος πάντων έξω από την γη. Αγώνας γίνεται κάτι να ανακαλύψουν, έστω μια μορφή ζωής, για να πούνε ότι να δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Και είχαν πει ότι εμείς η γη δεν είμαστε τίποτα στο μέγεθος αυτού του σύμπαντος. Και φτάνουν και μερικοί και λένε ότι εδώ άνθρωπος φτάσαμε στο φεγγάρι, ανακαλύψαμε το σύμπαν και θα μιλάμε ακόμα για Θεό. Βρήκα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ για να καταλάβουμε λίγο το ασύλληπτο αυτού του σύμπαντος. Για να φτάσουμε λέει στο πιο κοντινό απλανή αστέρα στη γη, έτσι, για να φτάσουμε εμείς από εδώ από τη γη στον πιο κοντινό απλανή αστέρα που είναι ο Κένταυρος, έτσι λέγεται, θέλουμε 4 χρόνια τρέχοντας με την ταχύτητα του φωτός, το οποίο μεταφράζεται ως εξής. Εάν πούμε το διαστημικό αυτό λεωφορείο που πηγαίνει έρχεται στη Σελήνη, που πήγε και γύρω γύρω από τη γη, Με αυτούς τους ρυθμούς, αν τρέχουμε συνέχεια, θα χρειαστούμε 150.000 χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό που είναι 4 χρόνια έτη φωτός. Στο πιο κοντινό, απλανή αστέρα. Λοιπόν, εάν φτάσουμε στον πιο κοντινό σε εμάς γαλαξία, την Ανδρομέδα, υπάρχει 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός. 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός για να φτάσουμε στο πιο κοντινό γαλαξία. Και μιλάμε για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια γαλαξίες, έτσι. Η διάμετρος του παρατηρήσιμου, λέει, σύμπαντος, αυτό που μπόρεσε και ήδη ο άνθρωπος, η διάμετρος αυτού νου του σύμπαντος που μπόρεσε και ήδη με τα τελειότερα μηχανήματα που υπάρχει, είναι περίπου, κρατηθείτε, 93 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι καταπληκτικό, όλο αυτό το απέραντο, το αχανές που δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Έρχεται λοιπόν ένας ανθρώπινος νους και λέει, εντάξει, φτάσαμε στο διάστημα, τώρα για Θεό θα μιλάμε. Ανακαλύψαμε τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, και συνεχίζοντας, λέει ο Χριστός, και είπε ο Θεός, γεννηθήτου σαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, εις φαύσιν επί της γης, του διαχωρίζειν αναμέσων της ημέρας και αναμέσων της νυχτός, και έστωσαν η σημεία και εις καιρούς και εις μέρας και εις ενι αυτούς. Έχουμε λοιπόν την τέταρτη μέρα βρισκόμαστε. Την τέταρτη μέρα, όπου ο Θεός εδώ δημιουργεί, μάλλον φαίνεται πλέον, ο ήλιος και η σελήνη, οι δύο μεγάλοι φωστήρες, οι δύο μεγάλοι αυτοί αστέρες, που δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είπαμε ότι όλα αυτά γράφονται από έναν παρατηρητή από την γη. Πώς βλέπει δηλαδή ένας, ο Μωυσής εν προκειμένου, έρχεται η φώτιση βέβαια από το Θεό για αυτά που γράφει, αλλά είναι ένας παρατηρητής. Ζει κάτι από τη γη και με τα δικά του τα μάτια, όπως και με τα δικά μας τα μάτια, έτσι κοιτάζουμε. Την τέταρτη μέρα λοιπόν έγινε, καθάρισε πλέον ο ουρανός και έγινε ο ήλιος και το φεγγάρι. Και προσέξτε, λέει το εξής, «Δια τούτο δώσει Κύριος αυτό ημίν σημείων». Ο ήλιος και το φεγγάρι είναι, λέει, σημείων. Ένα είναι αυτό και κερί. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι σημαίνει η λέξη σημεία εδώ. Θα το δείτε γιατί το λέμε πολλές φορές. Είναι πνευματικό πρωτίστως το θέμα. Ποια σημεία εννοεί εδώ. Λοιπόν, διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα μία προφητεία η οποία είναι πασίγνωστη σε όλους. «Δια τούτο δώσει Κύριος, λέει, ημίν σημείων, ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι, και τέξει ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Πνευματικό σημείο εδώ πέρα. Άρα η λέξη εδώ σημείων, ότι το ήλιος και το φεγγάρι, εκτός των άλλων, που το ξέρουμε, το ζούμε δηλαδή, το φως, την ενέργεια, τη θερμότητα, όλα αυτά, αλλά θα είναι και σε σημείο. Λοιπόν, το σημείο πνευματικά, μας λέγει η λέξη σημείο στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει από την φυσιοκή ροπή των πραγμάτων. Αυτό είναι τα σημεία, η λέξη σημείο στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Θυμηθείτε πάλι, ο Χριστός λέγει στον κατά Ματθαίο το Ευαγγέλιο, αλλά γενικά σε όλο το Ευαγγέλιο το αναφέρει αυτό, να λέει, αυτή η γενεά, η πονηρά και η διεστραμμένο ζητάει σημείο, και σημείο δεν θα της δοθεί άλλο παρά μόνο του Ιωνά του προφήτη. Το θυμάστε που το λέει αυτό, όταν ζητούσαν να κάνει ένα θαύμα για να δούμε τι είσαι εκτός. Και λέει, δεν θα κάνω κανένα άλλο σημείο. Κάτι δηλαδή θαύμα, κάτι το οποίο είναι υπερφυσικό, έξω από τους φυσικούς νόμους. Λοιπόν, και όταν μετά ρωτάνε τον Χριστό, μας έστειλε να λέει οι αρχιερείς, να δούμε ποιος είσαι, τι να τους απαντήσουμε, τι να τους πούμε δηλαδή, ποιος είσαι εσύ. Γιατί είχαν την αγωνία και λέει ο Χριστός, θα πάτε και θα τους πείτε σημεία δια της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσε εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβάλλουσε γλώσσες λαλούσε γενές και ούτω καθεξής. Αυτά τα σημεία, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν την Παλαιά Διαθήκη, όπου λοιπόν βλέπουν οι λέξεις σημεία, εξού λέμε και τα σημεία των καιρών, το λέμε χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει. Θεολογικά λοιπόν είναι κάτι το υπερφυσικό, κάτι που ξεπεφεύγει από την φυσική ροπή των πραγμάτων και έχει να κάνει κάτι με ένα λεγόμενο απλά θαύμα. Αυτό λοιπόν ο ήλιος και το φεγγάρι θα είναι και σε σημεία. Πού φαίνεται αυτό? Τώρα σας είπα έτσι, πού αλλού διαβάζουμε τη λέξη σημεία για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, δείτε τώρα ένα γεγονός που είναι γνωστό νομίζω, είναι στον Ιησού του Ναβί, όταν βγήκαν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο και περιφερόντουσαν 40 χρόνια μέσα στην έρημο και στο τέλος αυτής της 40ετίας ήταν να μπουν στην γη της Επαγγελίας. Εκεί λοιπόν λέγει, στο 10ο κεφάλαιο είναι του Ιησού του Ναβί, «Κατά την ημέραν εκείνη, κατά την οποία είχε ήδη αποφασίσει να παραδώσει ο Κύριος υποχειρίους τους Αμοραίους τους Ισραηλίτες, όταν δηλαδή συνέτριψαν αυτούς ο Ιησούς εις την Γαβαών», ο Ιησούς του Ναβί εννοεί, «και συντρίβησαν πράγματι ενώπιον των Ισραηλιτών, είπε τότε ο Ιησούς προς τον Κύριο». Προσευχήθηκε ο Ιησούς του Ναβί προς τον Κύριο. Σε μία μάχη προσπαθούσαν να πάρουν μία πόλη. «Ας σταθεί ο ήλιος επάνω από την Γαβαών και η σελήνη επάνω από την κοιλάδα Ελών». Υπερφυσικό γεγονός, σημείο έτσι, ο ήλιος πλέον. Προσέξτε λέει εδώ, «ας σταθεί ο ήλιος και ας σταθεί η σελήνη». Τι λέμε εδώ στο στίχο στην τέταρτη μέρα? Ότι έκανε τον ήλιο και το φεγγάρι η σημεία και στα υπόλοιπα, φως, θερμότητα και όλα τα σχετικά, αλλά και σε σημεία. Σημείο λοιπόν. Και πράγματι λέει, «εστάθη ο ήλιος και έμεινε στη θέση της η σελήνη μέχρι ότου ο Θεός απέκρουσε τελείως τους εχθρούς των Ισραηλιτών». Ο ήλιος σταμάτησε ακίνητος στο μέσο του ουρανού. Υπερφυσικό γεγονός. Σημείο μέγα. Δεν προχώρει προς τα δυσμάς επί μία ολόκληρη ημέρα. Τόσο μεγάλη και επιφανής ημέρα δεν έγινε ποτέ προηγουμένως, ούτε στο απότατο, ούτε στο εγγύς παρελθόν. Να ακούσει δηλαδή ο Θεός τι αυτήν αίτησε από άνθρωπον. Έγινε δε αυτό το πρωτοφανές και μοναδικό θαύμα, διότι ο Θεός επολέμησε μαζί με τους Ισραηλίτες. Σημείο λοιπόν, να γιατί είπε εδώ πέρα στην τέταρτη μέρα ότι ο ήλιος και η σελήνη σύν τις άλλες θα είναι και σημείο. Ένα άλλο σημείο που έχουμε πάλι μέσα στην Καινή Διαθήκη τώρα αυτή την φορά, γιατί είπαμε Καινή Διαθήκη και Παλιά Διαθήκη, το ένα υπάρχει μέσα στο άλλο. Η Καινή ερμηνεύει την Παλιά, η Παλιά δείχνει την Καινή Διαθήκη. Για θυμηθείτε λίγο όταν σταυρώσαν τον Χριστό. «Γενωμένης δε ώρας έκτης, σκότωσε γίνεται το εφόλιν την γη έως της ώρας ενάτης». Θα πει κάποιος επιστήμονας ότι είχαμε μια έκλειψη του ηλίου. Αλλά η έκλειψη του ηλίου κρατάει λίγα λεπτά. Το ζήσαμε νομίζω, εμείς που είμαστε λίγο, όλοι το ζήσαμε. Μέχρι να έρθει ο ηλίος και να φύγει, για 1-2 λεπτά εξαφανίζεται τελείως ο ήλιος και μετά ξανεφανίζεται. Αλλά δεν γίνεται σκότος, κάτι σαν ομίχλη γίνεται. Έχουμε όλη αυτή την εμπειρία. Εδώ όμως επί 3 ολόκληρες ώρες. Να ένα άλλο σημείο που έγινε πάλι με τον ήλιο. Και έχουμε και μία παράδοση που λέει όταν ο Άγιος Διονύσιος, ο αεροπαγίτης, εκείνη την ημέρα, γιατί δεν γνωρίζουμε αν αυτά τα γεγονότα είναι τοπικά ή είναι γενικά, όπως ας πούμε και ο κατακλυσμός. Ο κατακλυσμός δεν είναι γενικά. Όλη η γη είναι τοπική, τοπικά. Η γη λοιπόν μέσα στην Αγία Γραφή πολλές φορές εννοεί την γη εκεί της Επαγγελίας, της Ιουδαίας, του χώρου όπου γίνονται αυτά τα γεγονότα. Με τη λέξη γη είναι αυτό. Βέβαια άλλες φορές παρουσιάζει ολόκληρη τη γη. Έτσι λοιπόν δεν ξέρουμε αν ήταν τοπικό το φαινόμενο ή ήταν γενικό αυτό το στάσιμο του ηλίου. Λέγει λοιπόν η παράδοση, που δεν είναι καταγεγραμμένο αυτό, είναι σε ένα βιβλίο, τον 5ο αιώνα γραμμένο, ότι όταν ο Άγιος Διονύσιος εκείνη την ημέρα είδε τον ήλιο να σταματάει 3 ώρες και να σκοτεινιάζει μάλλον 3 ώρες, είπε «ή Θεός πάσχει ή ο κόσμος χάνεται». Ένα από τα δύο. Και αν πάμε τώρα λίγο στο κατά Ματθαίον πάλι το Ευαγγέλιο για να δούμε τα σημεία του ηλίου, λέει ο Χριστός όταν μιλάει για την Δευτέρα Παρουσία, αν θυμάται ρωτάνε οι μαθητές του με την αφορμή της ξηραθής εισικής, το ρωτάνε πότε θα γίνεται το τέλος του κόσμου. Και ο Χριστός εδώ κάνει μια προφητεία που από τη μία μεριά μιλάει για το τέλος Ιερουσαλήμ Και από την άλλη μεριά, συγχρόνως μέσα σε αυτή την προφητεία εμπλέκεται και το τέλος του κόσμου. Λέει λοιπόν, αμέσως δε έπειτα από τη θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος θα σκοτιστεί και το φεγγάρι δεν θα δώσει το φως του. Τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και ουράνια δυνάμεις εσυγκρατούσε την αρμονία του σύμπαντος θα σαλευθούν. Και τότε θα φανεί στον ουρανό το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Σημείο λοιπόν, ένα στοιχείο που παίρνουμε πνευματικό από τη δημιουργία αυτή του ηλίου, του φεγγαριού αλλά και όλων των αστέρων είναι αυτό το σημείο. Ένα δεύτερο στοιχείο που λέει είναι λέει καιρός, να σας το ξαναδιαβάσω και να το θυμηθούμε. Και είπε ο Θεός γεννηθεί το φωστήρες εν το στερεόμετι του ουρανού εισφάψιν επί της γης και διαχώρησεν αναμέσων της ημέρας και αναμέσων του φωτός νυχτός και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις μέρες του ενιαυτού και εις καιρούς λοιπόν. Ένα είναι το σημείο. Η καιρή τώρα ποια είναι. Μάλλον πριν πάω στον καιρό να πούμε λίγο για τα άστρα. Έτσι είπαμε ότι είναι η σημεία τα άστρα. Είναι ξέρετε και η λεγόμενη αστρολογία. Όχι η αστρονομία, η αστρολογία. Όπου δυστυχώς το αστείο ξέρετε ποιο είναι ότι λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και έχω την εξομολόγηση και λένε πάρα πολύ κυρίως οι γυναίκες ότι διαβάζω και κάνα ζώδιο. Αλλά δεν τα πιστεύω. Αλλά διαβάζω ζώδιο. Ή που και που στην παρέα μας πίνουμε έτσι και το φλιτζάνι για την πλάκα δηλαδή, αλλά δεν το πιστεύω. Εάν κάτι δεν πιστεύουμε, είτε αυτό έχει να κάνει με τα ζώδια, είτε έχει να κάνει με τον καφέ, δεν το κάνουμε. Από τη στιγμή που κάποιος εξομολογείται και λέει ότι δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά τα ρίχνω και μια ματιά. Ξέρετε τι τραγικό είναι αυτό. Έχω ακούσει πολλές φορές στις εξομολογήσεις να μου λέει, μα αφού βγαίνουνε, ειδικά στα όνειρα. Το είδα πάτερ και γίνεται. Η εκκλησία μας λέει ότι δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στα όνειρα, αφού βγαίνουνε. Και ξέρετε τι λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος. Όταν λέει επαληθεύονται τα όνειρα και οι αστρολόγοι της εποχής εκείνης, φανταστείτε πόσο παλιά πάει, τότε λέει αυτός ο άνθρωπος είναι πλήρως πλανεμένος και ο διάβολος τον χορεύει σκυλιολιτικά στο ταψί. Το λέω με δικά μου λόγια. Και ας μην το πιστεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα όμως είναι ότι τα πιστεύουμε. Και λέει πάλι ο Χριστός, πονηρή λέει, τα σημεία των καιρών ξέρετε να τα διαβάζετε. Τα σημεία τα πνευματικά δεν ξέρετε να τα διαβάζετε. Ξέρουμε λέει όταν βγαίνει ο ήλιος από εκεί και είναι το βράδυ όταν δει κόκκινος λέμε αύριο θα έχει καλή μέρα. Όταν το πρωί είναι έτσι ο καιρός λέμε θα βρέξει ή όταν πετάνε χαμηλά τα πουλιά λέμε θα βρέξει και ούτω καθεξής. Λέει τα κυρία, τα σημεία λέει των καιρών, των καιρών όχι το πνευματικό των καιρών, τα σημεία των καιρών, τι ξέρετε ξεχωρίζετε λέει. Τα πνευματικά δεν ξέρετε και δεν ξέρουμε γιατί. Γιατί δεν διαβάζουμε Αγία Γραφή, δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, η καιρή. Τι είναι ο καιρός. Έχει πολλά μπορούμε να πούμε. Υπάρχει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη ο εκκλησιαστής, ο οποίος ερμηνεύει, είπαμε ότι για να καταλάβουμε κάτι θα το δούμε παρακάτω. Τι σημαίνει καιρόν. Λέει λοιπόν εκκλησιαστής τρία κεφάλαιο στην αρχή. Θα σας διαβάζω για να ακούτε. Της πάση χρόνος και καιρός, τον παντή πράγματι υπό τον ουρανό. Και ξεκινάει. Καιρός του τεκίν, καιρός του αποθανήν, καιρός του φυτεύσε, καιρός του εκτίλε, καιρός του καθέλην, καιρός του οικοδομήν, καιρός του κλάψε, καιρός του περπάτα, καιρός του πήγαινε, καιρός που διάβαζε. Ο καιρός λοιπόν είναι για όλα τα πράγματα, ό,τι και να κάνουμε ξεκινάει, αλλά είναι και καιρός στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν και ξεχωρίζουν κάποια πράγματα. Ο χρόνος δηλαδή ξεχωρίζουμε από τους αστέρες, από το φεγγάρι και από τον ήλιο. Ξέρουμε όταν κάνει ένα κύκλο ο ήλιος γύρω-γύρω είναι 360 μέρες. Λέμε έχουμε 360 μέρες πόσες ακριβώς είναι. Έχουμε ένα χρόνο. Ξέρουμε και το μετράμε τον χρόνο πώς. Τον ήλιο. Ξέρουμε και μετράμε την ημέρα πώς. Τον ήλιο και το φεγγάρι. Αν δεν υπήρχαν αυτά δεν θα υπήρχε ο χρόνος. Θα ήταν ένα ίσιο, τίποτε, δεν θα ξέραμε τίποτα. Άρα λοιπόν, ο χρόνος που μας δίνει ο ήλιος το φεγγάρι, μαζί με τον καιρό, μας δίνει αυτά τα δύο σημεία και λέει ότι είναι. Τώρα είναι καιρός να δουλέψουμε. Τώρα είναι καιρός να ξεκουραστούμε. Τώρα αρχίζει ο καιρός για να αρχίζουμε να σπέρνουμε. Τώρα είναι ο καιρός που θα αρχίσουμε να θερίζουμε και ούτω καθεξής. Ένα είναι αυτό. Αλλά αυτό όμως συμπλέκεται μαζί με τον χρόνο και όλο αυτό μας κάνει ότι να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο, σε ένα χώρο, σε μια, στη γη δηλαδή, όπου έχει αυτά τη νύχτα και την ημέρα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Το ξέρουμε στα Χριστούγεννα. Όταν ήρθε λέει, το πλήρωμα του χρόνου, τότε λέει γεννήθηκε ο Χριστός. Πώς θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι το πλήρωμα του χρόνου, εάν δεν υπήρχε ο χρόνος? Προσέξτε, κάτι που είπα να το πω από την αρχή, νομίζω το ξέρετε όλοι. Όλη η δημιουργία του Θεού και αυτή που μελετάμε τώρα και αυτή που ζούμε τώρα και αυτά που θα έρθουν και η Δευτέρα Παρουσία και η αιώνιος ζωή, όλα μα όλα έχουν γίνει. Όλα έχουν γίνει και απλούστατα τώρα εφαρμόζεται ο καιρός, ο χρόνος, ο καιρός. Το καταλαβαίνετε? Να το πω λίγο πιο απλά. Ένας αρχιτέκτονας έχει στο μυαλό του πώς θα κτίσει μια οικοδομή, μια ωραία οικοδομή και γνωρίζει πού θα μπει η μπρίζα, πού θα βάλει τη λάμπα, πού θα έχει γωνία, πού θα έχει βρύση, πού θα βάλει σκαλάκια, τα γνωρίζει όλα. Όλα υπάρχουν μέσα στο μυαλό του και αρχίζει και δημιουργεί. Αλλά υπάρχουν όλα τελειωμένα μέσα στο μυαλό του, του αρχιτέκτονα. Όλα λοιπόν τα δημιουργήματα, ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει γίνει, ό,τι γίνεται και ό,τι θα γίνει, όλα είναι μέσα στο λεγόμενο σχέδιο του Θεού. Το γνώριζε λοιπόν ο Θεός όλα, γνώριζε την πτώση, γνώριζε όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά έχουν γίνει. Πότε? Την πρώτη μέρα. Τη μία. Ημέρα μία. Τότε γίνανε όλα. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία λέμε του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρων Αστάσεως, της εις ουρανός καθέδρα, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας. Έχει γίνει και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Απλούστατα τι? Ο καιρός. Έρχεται ο καιρός και ο καιρός σιγά σιγά κυλάει και κάθε φορά φέρνει και κάτι. Ήρθε ο καιρός, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου γεννήθηκε ο Χριστός στη γη. Ήρθε ο καιρός, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου γεννήθηκα εγώ, γεννήθηκες εσύ, γεννήθηκε ο καθένας. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα πεθάνουμε, θα φύγουμε από αυτήν την ζωή. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και ούτω καθεξής. Όλα λοιπόν είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η καιρή. Και εδώ τώρα βάζω μια παρένθεση. Δείτε λίγο οι παλαιομερολογίτες. Σκοτώνονται, χτυπιούνται, φωνάζουν για αυτές τις περιβόητες 12-13 ημέρες. Θα μας κάψει ο Θεός για 13 ημέρες. Ποιες 13 ημέρες? Εδώ τα πάντα έχουν γίνει. Και κολλήσαμε στις 12 και στις 13 ημέρες. Καιρός λοιπόν. Και συνεχίζουμε. Ημέρα Τετάρτη. Την τέταρτη μέρα λοιπόν έγινε ο ήλιος και η σελήνη και τα αστέρια. Και πάμε τώρα στην πέμπτη ημέρα. Και είπε ο Θεός να βγάλουν τα ύδατα των θαλασσών ψάρια και ερπετά και πτηνά, τα οποία θα πετούν στην ατμόσφαιρα μεταξύ του ουρανίου θόλου και της γης. Και έγινε έτσι. Είπε λοιπόν ο Θεός. Το είπε ο Θεός, υπογραμμίστε το. Θα το δούμε πολύ παρακάτω. Να βγάλει η θάλασσα ψάρια, ερπετά και πτηνά. Θα μου πείτε τώρα ερπετά μέσα στη θάλασσα. Δείτε λοιπόν λίγο τη δημιουργία του Θεού. Ξεκινάει από τα τελέστερα και προχωράει προς τα τελειότερα της δημιουργίας. Έχουμε φύγει πλέον από την ανόργανη και μπήκαμε στην οργανική, στη ζωή, στη ζωική περίοδο, όπου έχουμε ζωή πλέον, δημιουργείται ζωή. Ξεκινάει από τα τελέστερα και φτάνουμε στα τελειότερα, που είναι το τελειότερο από όλα, ο άνθρωπος. Ψάρια λοιπόν. Το πιο χαμηλό, τα ψάρια. Γιατί? Ξέρει κανένας από εμάς ότι έχει ξημερωθεί ποτέ κανένα ψάρι? Κανένα ψάρι δεν ξημερώνεται. Μην μου πείτε ότι το δελφίν δεν είναι ψάρι, είναι θηλαστικό. Κανένα ψάρι. Και κανένα ψάρι δεν μιλάει. Αλλά είναι ένα απλό ψάρι, τίποτα. Τα δε ερπετά που λέει μέσα εδώ, ψάρια, ερπετά και πτηνά, δείτε τη σειρά με την οποία δημιουργείται. Ψάρι, ερπετό και μετά είναι το πτηνό. Λοιπόν, το ερπετό, ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος το ερμηνεύει και το λέει, όπως λέει τα χερσαία ερπετά, δεν μιλάει εδώ για τα αρχαία ερπετά, μιλάει για τη θαλάσσινα. Όπως τα αρχαία, τα χερσαία ερπετά σέρνονται πάνω στη γη, όπως το φίδι δηλαδή, είτε με την κοιλιά, είτε έχουν μικρά ποδαράκια, τα οποία δεν φαίνονται, αλλά δίνει την εικόνα ότι σέρνεται, έτσι και μέσα στη θάλασσα επιπλέον γλιστράει, σέρνεται δηλαδή με την κοιλιά του. Γι' αυτόν τον λόγο μιλάει ότι για τη θάλασσα ψάρια και ερπετά σέρνονται. Λοιπόν, επίσης τα ψάρια δεν έχουν φωνή. Έχει ακούσει κανείς ποτέ από εμάς ψάρι να μιλάει? Εκτός από την Τόρη στο Μίκι Μάου, δηλαδή, στα κινούμενα σχέδια. Κανένα άλλο ψάρι δεν μιλάει. Το δελφίνι που βγάζει κάποιους ήχους είναι θηλαστικό, όπως και η φώκια. Λοιπόν, ψάρι δεν μιλάει. Το πιο εξελιγμένο μετά είναι τα πτηνά. Τα πτηνά βγάζουν θόρυβο. Μιλάνε. Ακόμα και ο παπαγάλος λέει και καμιά λέξη. Και λαϊδούνε. Είναι πιο εξελιγμένο λοιπόν. Δείτε με ποια μορφή τα βάζει εδώ η Παλιά Διαθήκη. Και συνεχίζει. Και δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη. Κοιτάξτε τι ωραία που τα λέει. Και δημιούργησε, τώρα ερμηνεύει πώς έγιναν αυτά. Στον πρώτο στίχο που διαβάσαμε πιο μπροστά, στον 20 στίχο, είμαστε κεφάλαιο πρώτο, γέννηση, στον 20 στίχο φτάσαμε. Εκεί λέει ότι θα γίνουν τα ψάρια, τα ερεπετά και τα πτηνά. Τώρα ερμηνεύει και λέει, και δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη και τα ψάρια και τα ερπετά. Βάζει εδώ και τα μεγάλα κήτη. Ποια είναι τα μεγάλα κήτη? Ο Καρχαρίας παραδείγματος χάρη, είναι ένα προϊστορικό ζώο, το οποίο υπήρχε εκατομμύρια χρόνια και εξακολουθεί και υπάρχει, έχει ζήσει. Τα μεγάλα κήτη λοιπόν είναι αυτά τα μεγάλα. Και ξέρουμε λοιπόν ότι παλιά, τουλάχιστον από τα πολυθέματα που έχουν βρεθεί, ότι υπήρχαν πολύ τεράστια μεγάλα κήτη. Ο Καρχαρίας, η Φάλαινα είναι αυτά που έχουν διασωθεί. Τα λέει λοιπόν εδώ πέρα. Σύμφωνα λοιπόν με τη διαταγή του Θεού, έβγαλαν τα ύδατα έκαστο κατά το είδος αυτού. Έκαστο κατά το είδος αυτού, καθώς όλα τα είδη των πτηνών, καθένα κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι όλα ήταν καλά και χρήσιμα για το σκοπό για τον οποίο είναι γέννητο. Ευλόγησε λοιπόν ο Θεός και είπε να γίνουν γόνιμα, να αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται και να γεμίσουν τα ύδατα των θαλασσών. Όπως επίσης και τα πτηνά να πληθύνουν πάνω από τη γη. Έχουμε λοιπόν θάλασσα, ψάρια, κήτη, ερπετά και μετά έχουμε τα πτηνά. Έτσι μας τα λέει και η παλαιοντολογία. Με αυτή τη σειρά δημιουργήθηκαν τα ζώα γενικά. Είπα λοιπόν πιο μπροστά να υπογραμμίσω το είπε ο Θεός. Εάν εδώ δείτε μια λεπτομέρεια, δεν το έβαζε αυτό ο Μωυσής, ότι είπε ο Θεός, που τα λέει παντού δηλαδή, αλλά στο συγκεκριμένο ζήτημα, εάν λείψει από το κείμενο αυτό, είπε ο Θεός να βγάλει η γη ψάρια, η θάλασσα ψάρια, ερπετά και πτηνά, θα έλεγε έβγαλε η θάλασσα ψάρια, ερπετά και πτηνά. Άρα τι έχουμε, μία γέννησης εκ του μηδενός. Έτσι έχουμε. Αλλά εδώ είναι είπεν ο Θεός. Αν λείψει το είπεν ο Θεός είναι σκέτο. Ευγήκαν λοιπόν από τη θάλασσα, από το νερά, ψάρια, ερπετά και πτηνά. Αυτό που λένε, το λέει η επιστήμη μας αυτό, έτσι λέγονται τα πράγματα, αλλά δεν βάζει το είπεν ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι μία αφορμή για όλους αυτούς τους συλλιστές, για τις θεωρίες περί εξέλιξης και ούτω καθεξής. Θα το δούμε και αυτό. Επίσης, εάν έχουμε αυτή τη λεγόμενη αυτόματη γέννηση, ότι κάποια στιγμή έγιναν οι θερμοκρασίες, έγινε και ήρθε η κατάλληλη στιγμή και έγινε ένας ζωντανός οργανισμός, βγήκε μέσα από την θάλασσα. Ένας ζωντανός οργανισμός, όπως λένε κάποιοι θεωρητικά, που δεν μπόρεσε να το αποδείξει επιστημονικά. Εάν λοιπόν το είχαμε αυτό, όλες οι παλιές ειδωλολατρικές θρησκείες αυτό πιστεύουνε. Ότι κάποια στιγμή από το χώμα βγήκε ο άνθρωπος, από το βουνό εκείνο κατέβηκε ο άνθρωπος, από τη θάλασσα βγήκε ο άνθρωπος και τα ζώα δηλαδή, και έχουμε την ειδωλολατρία. Αν φύγει από τη μέση η λέξη «είπεν ο Θεός». Αυτές οι δύο λέξεις «είπεν ο Θεός» αλλάζουν τα πάντα. Αν λοιπόν το βγάλουμε αυτό το «είπεν ο Θεός», όλα τα άλλα μια χαρά τα εξηγούν αυτοί. Και έγινε σπέρα, έγινε πρωί, μέρα Πέμπτη. Τα λέω όσο γίνεται πιο γρήγορα και να μας πάρει και ο χρόνος. Και είπε λοιπόν ο Θεός, σας βγάλει γη ζώα διαφόρων ειδών, τετράποδα και αρπετά και θηρία της ξηράς, το καθένα κατά το είδος του, και έτσι έγινε. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν λέει το εξής, έχουμε τέσσερις κατηγορίες ζώων. Πάμε τώρα στην εξέλιξη, είπαμε ότι ξεκινάμε από τα τελέστερα, από το ψάρι και φτάνουμε στα τελειότερα, στα ζώα πάμε τώρα. Φύγαμε λοιπόν από τα ψάρια, φύγαμε από τα αρπετά που δεν μιλάνε, που δεν επικοινωνούν τίποτα. Έχουμε πλέον τώρα στα ζώα. Τα ζώα λοιπόν είναι, πρώτα απ' όλα είναι τα ωφέλιμα ζώα. Ποια είναι αυτά τα ωφέλιμα ζώα? Είναι ζώα τα οποία μας βοηθάνε στην διατροφή μας. Ξέρω, το κοτόπουλο ας πούμε. Το κυνήγι που λένε μερικοί. Άρα είναι ωφέλιμο γιατί τρώμε, παίρνουμε τις βιταμίνες και σωζόμαστε και ζούμε. Δεύτερο είναι τα ζώα που μας τα χρησιμεύουμε για κάποιο λόγο. Παίρνουμε δηλαδή από το πρόβατο γάλα, από την αγελάδα παίρνουμε γάλα. Το άλογο το έχουμε για μια άλλη δουλειά, τα αυγόδια για πιο δύσκολη δουλειά και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι ωφέλιμα τα ζώα αυτά. Έχουμε και ωραία ζώα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, και ευχάριστα. Τι είναι αυτό εδώ τώρα, χρειαζόμαστε ωραία, βεβαίως. Γιατί βάζουμε γύρω γύρω τις εικόνες? Γιατί στα σπίτια μας βάζουμε κορνίζες με φωτογραφίες είτε αγαπημένων προσώπων είτε διάφορα τοπία? Για να γεμίσουμε τα ντουβάρια, να δώσουμε άδικα χρήματα να βάλουμε πίνακες? Γιατί κάθεται ο μουσικός και παίζει με το όργανο? Γιατί είναι ωφέλιμο. Είναι ωφέλιμο στην ψυχολογία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να βλέπει, κάτι που δημιουργείται, γιατί είναι κατ' εικόνα Θεού. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα δημιούργημα, ένας πίνακας, το θαυμάζουμε. Βλέπετε, πάμε στα μουσεία και καθόμαστε μπροστά σε ένα έργο τέχνης και το θαυμάζουμε και έρχονται οι κριτικοί και αρχίζουν και λένε αυτό είναι τούτο, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Γιατί? Γιατί εφραίνεται η ψυχή του ανθρώπου. Τέτοια ζώα υπάρχουν. Το παγόνι, παραδείγματος χάρη, είναι πανέμορφο. Και άλλα, και άγρια ζώα, οι τίγρεις, παραδείγματος χάρη, είναι πανέμορφο ζώο. Ακόμα και τα φίδια, άμα τα δείτε, είναι πανέμορφα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι προς ευχαρίστηση των ανθρώπων. Και υπάρχουν επίσης και τα διδακτικά ζώα που μας διδάσκουν. Ποια? Ένα ζώο, ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας. Περιβόητο. Τι μας διδάσκει το Μυρμίγκι? Ότι πρέπει να είμαστε εργατικοί. Ότι αν δεν είμαστε εργατικοί, κάποια στιγμή θα πεινάσουμε. Τι μας διδάσκουν οι μέλισσες? Καλά, άμα όσοι ξέρουν από μελίσια και δούνε πώς είναι η κοινωνία των μελισσών, είναι φοβερό πράγμα. Ο πελαργός, όταν πεθάνει το ζευγάρι του, δεν ξαναπάει με κανένα άλλο, πεθαίνει, τελείωσε. Ζει μόνο του, δεν ξαναπαντρεύεται. Ενώ εμείς οι άνθρωποι το ξεπεράσαμε αυτό, κάνουμε και δύο και τρεις γάμους. Τώρα με τον πολιτικό γάμο κάνουμε όσους θέλουμε. Διδακτικά λοιπόν τα ζώα. Και είπε λοιπόν ο Θεός, τώρα θα σας το διαβάσω στα αρχαία και θέλω να μου πείτε τι καταλαβαίνετε. Κάτι είναι πολύ σημαντικό. Και είπε ο Θεός, εξαγαγέτο γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος. Τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος και γένετο ούτως. Και επίησεν ο Θεός τα θηρία της γης κατά γένος και τα κτίνη κατά γένος αυτών. Και πάντα τα ερπετά της γης κατά γένος αυτών. Και είδε ο Θεός ότι είναι καλά. Τι, προσέξατε κάτι. Το καταγένος. Το λέει πέντε φορές. Τυχαίο. Ή πλεονεσμός. Γιατί το λέει παραπάνω. Καταγένος, 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 καταγένος. Αυτό ξέρετε και μόνο αυτό απαντάει στη θεωρία της εξελίξεως. Ότι δεν εξελίχθηκαν τα ζώα. Τα αλλαγές μπορεί να υπήρξαν και να υπάρχουν, αλλά κατά γένος. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, που είπε στον άνθρωπο, το είπε και στα ζώα, στον προηγούμενο στίχο. Κατά γένος λοιπόν, έρχεται τώρα να πούμε λίγα λόγια για τη θεωρία της εξελίξεως του Δαρβίνου. Καταρχήν θεωρία, ξέρετε φαντάζομαι, έτσι είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποδειχτεί, είναι μια ιδέα που έχει συλλάβει κάποιος και λέει ότι αν είναι έτσι, έτσι, έτσι και έτσι, τότε φτάνουμε εδώ. Και καλούνται οι επιστήμονες να αποδείξουν αυτή την θεωρία πειραματικά. Αν αποδειχτεί, πάβει να είναι θεωρία και είναι πλέον γεγονός. Αλλά όσο υπάρχει θεωρία, έρχεται και μια άλλη θεωρία που λέει ενδεχομένως ακριβώς αντίθετο. Και μια άλλη θεωρία που λέει και κάτι άλλο και κάτι άλλο και πάει λέγοντας. Και διαλέγουμε και παίρνουμε κατά το πώς μας συμφέρει. Αν εμένα με συμφέρει αυτή η θεωρία, είμαι θειασότης αυτής της θεωρίας. Αν με συμφέρει άλλη, είμαι της άλλης. Και αν δεν με συμφέρει άλλη, την κατηγορώ την άλλη. Λοιπόν, η θεωρία του Δαρβίνου, καταρχήν ο Δαρβίνος δεν ήταν επιστήμονας. Ο άνθρωπος είχε μία φάρμα όπου είχε κουνέλια. Παρατήρησε λοιπόν, ήταν πολύ παρατηρητικός φυσικά γι' αυτό και δεν είναι κανένας τυχαίος. Παρατήρησε λοιπόν ότι όταν η κουνέλα γεννούσε πολλά κουνελάκια, αλλά δεν είχε τόσους μαστούς για να τα θυλάσει, μαλώναν μεταξύ τους τα κουνελάκια, ποιο θα πρωτοφάει. Και αυτά τα οποία υστερούσανε, ατροφούσανε και ψοφούσανε. Αυτός λοιπόν τι έκανε. Όταν έβλεπε λοιπόν ότι είχε παραπάνω γένα από όταν ήταν η μαστή της κουνέλας, κοίταζε λοιπόν ποιο το πιο αδύνατο, το έπαιρνε, το έβγαζε στην άκρη και το άφηνε να ψοφήσει. Να μην τρώει και τζάμπα. Και έτσι δυναμώνανε τα υπόλοιπα. Και έκανε μια απλή σκέψη και λέει, με αυτό που κάνω εγώ, την τεχνική επιλογή, το κάνει και η φύση. Άρα τι γίνεται στη φύση, ο πιο δυνατός οργανισμός νικάει το αδύνατο και έτσι εξελίσσεται και συνεχίζει. Πάνω κάτω αυτή είναι λίγο η θεωρία του Δαρβίνου. Δεν μίλησε ποτέ ο Δαρβίνος για την εξέλιξη του ανθρώπου. Στο βιβλίο του ο άνθρωπος θα μπορούσε να εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο. Στο βιβλίο του ήτανε, να σας το διαβάσω πώς λέγεται, «Η καταγωγή των ειδών επί τη βάση της φυσικής επιλογής». Η καταγωγή των ειδών. Και έχει μόνο μία σειρά και λέει ο άνθρωπος θα μπορούσε να εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η μόνη νήξη που κάνει ο Δαρβίνος σχετικά με τον άνθρωπο. Εγώ όταν το διάβασα τα χάσα. Λέω τόσο θόρυβος γίνεται η θεωρία της εξελίξεως και άνθρωπος από τον πίθηκα και έκανε ο Δαρβίνος, ο οποίος ποτέ δεν αρνήθηκε τον Θεό, σε χριστιανικό κολέγιο σπούδασε. Λοιπόν, έκανε μια νήξη. Κάποιοι λοιπόν πήραν αυτή τη θεωρία, η οποία έχει πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία θεωρητικώς ευσταθούσαν, αλλά δεν τους κολούσε η έννοια ότι δεν υπάρχει Θεός. Οπότε κάναν τη θεϊστική θεωρία. Αυτό που σας είπα πιο μπροστά. Εάν αφαιρέσουμε το είπε ο Θεός, τότε έχουμε μία εξέλιξη. Αυτοί τι κάνανε, βάλαν το είπε ο Θεός και όλα τα άλλα εξελίχθηκαν. Βάλαν μπροστά δηλαδή στην εξέλιξη άλλη θεωρία, εντράχει. Επίσης, ο Λαμάρκ, ένας θεωρητικός, και αυτός έκανε μία άλλη θεωρία. Είναι ότι, παράδειγμα, εάν εγώ τώρα έχω δύο χέρια και χρειάζομαι για κάποιο λόγο να κρατάω ένα από εδώ, κρατάω κάτι εκεί και χρειάζομαι κάτι άλλο, θα βγάλω ένα τρίτο χέρι και θα πιάσω το τρίτο αυτό ή ένα τέταρτο χέρι. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν μιλάει για τους αιώνες, έτσι δεν μιλάει ότι. Άρα εξελίχθηκε όλα τα ζώα και ο άνθρωπος και έτσι εκεί που είχε ανάγκη, απ, φύτρωνε κάτι άλλο. Η θεωρία του λαμαρκισμού, έτσι λέγεται. Και έφτασε και ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό, είναι ο Μπίχνερ, ο οποίος λέει το αντίθετο. Ότι αντί να κατάγεται ο άνθρωπος από τον πίθηκο, ο πίθηκος κατάγεται από τον άνθρωπο. Άλλη θεωρία και αυτή. Και τώρα εμείς το λέμε μια σειρά και γελάμε, ξέρετε, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι τα γράψανε και από κάτω βγάλανε ολόκληρη θεωρία. Και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι τα υποστήριξαν αυτά. Τρελή. Δεν ήταν τρελοί. Είχαν τη λογική τους και εκμεταλλευτήκαν αυτό το γεγονός. Λοιπόν, η εκμετάλλευση αυτών των θεωριών έγινε γιατί πρώτα απ' όλα αναπτυχθήκαν αυτές οι θεωρίες στη Δύση. Είχαν πια θυμάσει το πρώτο δεύτερο μάθημα που κάναμε εδώ για την δυτική, για την αναγέννηση, το διαφωτισμό που προσπαθούσαν, ξεκινήσαν από την άρνηση του Θεού, από την άρνηση της Εκκλησίας, από την θέωση του ανθρώπου, μετά έχουμε την προσγείωση του ανθρώπου, τον υπεράνθρωπο, του Νίτσε και όλα αυτά. Μέσα εκεί λοιπόν παίζει τεράστιο ρόλο η θεωρία αυτή του Δαρβίνου, η εξέλιξη, την οποία την πήραν και αυτοί και με τις διάφορες άλλες θεωρίες που βάλανε, τότε μπορέσαν και εξηγήσανε αυτά που θέλανε να πιστέψουν, αυτά που πιστεύουν, αυτά που θέλανε να κάνουν. Ένας άλλος, ο Σπένσερ, παραδείγματος χάρη, έφτασε Άγγλος φιλόσοφος κιόλας, είπε ότι αυτό που γίνεται στην εξέλιξη κατά τον Δαρβινισμό μπορεί να γίνει και στην κοινωνία. Ένας είναι άρρωστος, δεν χρειάζεται το νοσοκομείο, γιατί είναι τζάμπα λεφτά, αφού θα πεθάνει που θα πεθάνει. Είναι κανείς φυματικός, δεν χρειάζεται σανατόρια. Πού φτάσαμε δηλαδή, έτσι. Φιλόσοφος και αυτός. Ο Χίτλερ. Τι είπε ο Χίτλερ στον αγώνα μου? Το βιβλίο του αγώνα μου το διδάσκανε στη Γερμανία, στα σχολεία. Τι είπε? Οι άρια αφιλή είναι καλύτεροι, οι άλλοι άσους να πεθάνουν. Σφάξ τους, κάψ τους, κάν τους ό,τι θέλεις. Αρκεί να μείνει η άρια αφιλή. Εξέλιξη. Και το τραγικό όλων είναι λοιπόν, αν το έχετε ακουστά, το κρανίο του Πιλντουάνου, κάπως έτσι λέγεται, που το 1912 ανακαλύφθηκε ένα κρανίο, το οποίο παλαιοντολόγοι το πήγανε κάτι εκατομμύρια χρόνια πίσω, που ήταν κεφάλι κανονικά ανθρώπου και σιαγόνα πιθήκου. Και ήταν τα πανηγύρια των ελιστών ότι ναι, βρέθηκε επιτέλους ο πιθηκάνθρωπος. Το 1912. Και περάσανε 50 ολόκληρα χρόνια για να ανακαλυφθεί ότι αυτό ήταν μια πάτη. Ότι πήραν χημικά, το βάλαν μέσα σε χημικά, το δώσανε αυτή την παλαιότητα που έπρεπε να δώσουν, το θάψανε σε έναν χώρο στη γη, όπως το είναι τα τμήματα της γης, σε έναν παλαιοντολογικό χώρο. Το βρήκαν λοιπόν και είπαν ότι ανακαλύψαν τον πιθηκάνθρωπο. Ήταν ψέμα. Μόνο και μόνο για να στηριχθεί η θεωρία της εξέλιξης. Εμείς βέβαια σαν η Εκκλησία πιστεύουμε στην εξέλιξη. Αλλά ποια εξέλιξη? Από τα ατελέστερα στα τελειότερα. Θυμάστε τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά? Ότι πρώτα είναι η πόα, χαμηλά, μετά γίναν τα ψηλά δέντρα και μετά έγιναν τα δάση και όλα τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε μια εξέλιξη, τα οποία όμως είναι, είπε ο Θεός και γίνεται. Και όλα αυτά γίνανε κατά γένος. Το τονίζει λοιπόν ο Μωυσής αυτό, λες και ήξερε ο Μωυσής, που ο Μωυσής δεν το ήξερε, αλλά η πρόνοια του Θεού, ότι θα έρθει κάποια εποχή που θα τα αμφισβητούν όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το βάζει κατά γένος, κατά γένος, κατά γένος, 5 φορές. Τα είπα επί τροχάδι, γιατί ήταν πάρα πολλά και πέρασε και η ώρα. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα που θα τελειώσουμε έξω, έχουμε τον Άρτο. Θα περάσετε, θα παίρνετε, θα έχουμε τον Άρτο μπροστά στην καρέκλα, θα παίρνετε έναν Άρτο, θα πηγαίνετε δεξιά και αριστερά του τραπέζι, θα έχουμε ένα μπολάκι εκεί με κρασί, θα βουτάτε μέσα τον Άρτο. Κανονικά το κάνω εγώ αυτό και σας το δίδω. Έτσι είναι η αρτοκλασία. Λοιπόν, εγώ γιορτάζω, αλλά δεν θα πάω εκεί πέρα μέσα. Θα περνάτε μόνοι σας. Θα παίρνετε λοιπόν, ευχαριστώ. Θα παίρνετε, θα το βουτάτε και θα φεύγετε, θα παίρνετε και ένα σοκολατάκι έτσι να σας γλυκάνω μετά από το αυτά που σας είπα. Και την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεός πάλι εδώ πέρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.